Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës nuk pranon përfshirjen e Serbisë në hetimet për rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Qytetarët e Kosovës nuk kanë besim në sistemin publik shëndetësor derisa politikanët nuk kërkojnë shërbime në këto institucione. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaron se zgjidhja e kontestit të emrit i hap dyert Maqedonisë për antarësim në NATO. Raporti i ri i organizatës Human Rights Watch thekson se vendet autoritare po frymzohen nga qeveri demokratike në abuzimin me të drejtat e njeriut. Policit i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se qeveria e Kosovës nuk do të pranojë përfshirjen e organeve shtetërore të Serbisë në hetimet që po zhvillohen rreth vrasjes së Oliver Ivanovićit. Ai ka thënë se deri më tani nuk është marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga autoritetet shtetërore të Serbisë për përfshirje në hetime, por vetëm për shkëmbim të informatave. Ndërkohë autoritetet në Kosovë po i vazhdojnë hetimet për këtë rast. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës nuk pranon përfshirjen e organeve shtetërore të Serbisë në hetimet që po zhvillohen rreth vrasjes së Oliver Ivanovićit, ish lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se shteti i Serbisë nuk ka dërguar ndonjë kërkesë zyrtare, por që është kërkuar shkëmbim i informatave. Ai ka thënë se të drejtën për hetimin në Kosovë e kanë vetëm institucionet e Kosovës.
Për kërkesa drejtuar Euleksit edhe unë miku të ta s'kanë kompetencë me dhonë një autorizim t'il. Vetën që kanë kompetencë me dhonë një autorizim t'il janë shohet e Kosovës, ndërsa të ne, të Kosova, nuk është dërzu një kërkesë t'il, është kërku një shkëmbim informatash, për cilin edhe Kosova ka interes edhe jemi përshka këse supozohet që e ky rast ndërlidhet edhe me njerëz ose me palë ose me akterë që nuk janë vesë në Kosovë.
Oliver Ivanović është qelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ndërkohë, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić në emër të qeverisë së Serbisë ka thënë se ka bërë një kërkesë që organet serbe të marrin pjesë në hetimet për vrasjen e Ivanovićit, të cilat po udhëhiqen nga autoritetet e Kosovës. Ajo ka thënë se pret përgjigjen nga misionet ndërkombëtare në Kosovë, përkatësisht nga administrata kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe misioni bashkimit evropian për sundim të ligjit EULEX. Nëse nuk lejohemi të marrim pjesë hetimet për vrasjen, do i bëjmë vetë, ka thënë Brnabić. Por misioni i EULEX-it në Kosovë përmes një përgjigje me shkrim ka bërë të ditur se nuk kanë marrë kërkesën nga Serbia. Misioni i EULEX-it nuk merr vendime të kësaj natyre. Autoritetet vendore vendosin se a do të përfshihen apo jo Serbia zyrtare në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit, thuhet në përgjigjen e EULEX-it dërguar Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Kosovë ndërkaq po i vazhdojnë hetimet për këtë rast. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të çojnë në zbardhjen e rastit.
Hetimet të cilat janë duke zhvilluar me autorizimet e prokurorëve për gjithë rastin dhe grupit punues të hetuesve policor janë pikërisht në atë fazën e përpunimit të dalave të cilat ata në vazhdimsi janë duke mbledhur që nga dita e incidentit.
Për rastin Ivanović të mërkurën, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen përpara drejtësisë të atyre që kanë bërë këtë vrasje, ka shkruar presidenti Thaçi në profilin e tij në Facebook. Vrasja e Ivanovićit është dënuar nga institucionet vendore e ndërkombëtare. Ai ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e parë, ndërkohë që viteve të fundit është përballur edhe me procese gjyqësore nën akuzat për vrasje dhe krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët e çështjeve politike kanë thënë se duket që deputetët nuk do të nzbrapsen nga shfuqizimi i ligjit për gjykatën speciale. Ata thonë se shfuqizimi i kësaj gjykate do të sjellë pasoja të mëdha për vendin. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mesazhet e ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar rreth nismës së një grupi të deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale deri më tash nuk kanë ndikuar në zmbrapsjen e tyre, thon analistët e çështjeve politike. Por tërhiqet edhe vërejtja se në shkrimet e deputetëve të cilët kanë iniciuar kërkesën për shfuqizimin e ligjit nuk janë më valide. Në aspektin procedural, njohësi i zhvillimeve parlamentare, Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në shkrimet e deputetëve nuk janë më të vlefshme.
Rregullora punës kuvendit parashet që çdo mocion përmbajtësorit cili vije prej 6 më shumë deputet, duhet të shqyrtohet brenda 3 javë dite, tanë ka halu kjo afat dhe praktikisht ato në shkrimet që ratën nuk janë më të vlefshme për të thirë ndo një seancë të re duke u thirë në shkrimet të dhëna me njëse gjithetore.
Nisma e deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara për katësish gjykatën speciale ka nëzitu reagimet të ashpra ndërkomtare. Ambasadori Amerikan në Prishtin, Greg Delavi, ka paralajmëruar se të gjitha ta deputet dhe politikan që qëndrojnë prapa nismës për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale mund të përballen me pasoja të ashpra. Ai ka ripërsëritur se shfuqizimi i ligjit po kërkohet për interesa individuale dhe në dëm të interesave të shtetit të Kosovës, të ardhmës së saj dhe në dëm të raporteve me aleatët ndërkombëtar. Mesazhet të ngjashme kanë dhënë edhe ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Prishtinë. Politologu Ramush Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se pavarësisht këtyre deklaratave që janë bërë nga komuniteti ndërkombëtar, duket se deputetët nuk dëshirojnë të heqin dorë nga iniciativa e tyre. Pavarësisht nëse janë apo nuk janë valide në shkrimet e mbledhura, të njëjti deputet besohet se mund të nënshkruajnë sërish kërkesën nëse nuk tërhiqet vetë nisma për shfuqizim.
Duket që deputetet nuk do të heqin dorë dhe nuk dëshirojnë të heqin dorë, sepse i kanë plotësu kushtet formale juridike që me më shumë se 40 deputet, pra 1/3 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të procedojnë një çështje në mbledhjen e azakonit. Konshme të kurendit. Dhe për derisa egzistojnë 40 nëmshkrime, kryesia është obliguar ta procedoj dhe seanca plenare është obliguar që me votim të deklarohet.
Duke u ndërlidhur me tonet e ashpra ndërkombëtare që pasojnë nismën e deputetëve, Albert Krasniqi në anën tjetër, thot se deri më tani nuk janë dëgjuar këso lloj tone kritika në adresë të leadershipit të Kosovës nga ana e shteteve aleate.
Do duhet që deputetët përfundimisht të heqin dorë prej kësaj iniciative dhe gjitha faktet të qëndrojnë prapa kësaj iniciative, pra të bëjnë një distancim të qartë nga secila përpjekje për të shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale, për shkak se kjo praktikisht është e pamundur dhe mos të fshihen prapa forma të tjera që kanë për qëllim stabilizimin e vendit, e tensionet dhe konflikte të mbrashme për shkak se pasojat të tjerë vërtet afat gjata dhe do të na duhet kohë e gjatë pasaj për të rikuperu.
Më 22 dhjetor të vitit të kaluar, një grupi deputetëve të Kuvendit të Kosovës pati ndërmarr një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale për krime lufte. Nisma e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale pasoi një peticion të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, me të cilin kërkonin nga Kuvendi i Kosovës ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj pjestarve të komuniteteve pakisë dhe kundërshtarve, që përfshin periudhën kohore nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Besimi i qytetarëve në sistemin publik shëndetësor duke të mos jetë në nivelin e duhur, kjo për shkak të mungesës së kushteve dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore për trajtim. Ndryshe se cila qeveri deri tashme e Kosovës ndër top prioritetet për zhvillim e ka veçuar edhe shëndetësinë derisa të njëjtit trajtim mjekësor kërkon jashtë Kosovës. Holziti Sjellar, Jana Kasapolli.
Besimi në institucionet publike shëndetësore në Kosovë mbetet jashtëzakonisht i vogël, jo vetëm qytetarët, por edhe vetë përfaqësuesit politik, përfshi edhe ata që kanë mbajtur poste më të larta qeveritare, nuk preferojnë që të kërkojnë trajtim mjekësor në këto institucione për shkak të shërbimeve jo cilësore, që besohet se janë pasojë mungesës së investimeve nga ana e institucioneve qeverisëse. Së fundmi edhe ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas disa komplikimeve shëndetësore, kishte zgjedhur që fillimisht të kërkonte mjekim në një spital privat në Prishtinë dhe më pasaj të nisej drejt Gjermanisë për trajtim. Secila qeveri e deritashme e Kosovës ndër top prioritetet për zhvillim e ka vequar edhe shëndetësinë, por me gjas, ende liderët politik nuk e kanë fituar besimin në këtë sistem. Profesionistët shëndetësor brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thonë se prej vitesh nuk kanë trajtuar zyrtar shtetror. Madje ata thonë se nga mediat marin informata se ata ikin jashtë vendit për trajtim. Rifat Bajrami, kirurg, tha për Radio Evropa e Lirë se përkraja nga shteti për sektorin e shëndetësisë mbetet ende në nivel të ulët. Sipas tij, institucionet e shëndetit publik dhe stafi mjekësor po përballen me shumë vështirësi në punën e tyre për shkak të mungesës së investimeve.
Deputet nuk operojmë, funksionor aktual nuk operojmë, se as nuk vinte na, vetëm se këtë ndigjojmë për mes televizionit ose mjetë ose të një portale që vishë kanë dalë jashtë ose ju ka thirë dikon mazveshë dhe ka një kënë shkujnë mumi ku dikon jashtë. Kështu që na këtu shpesh përbodhim me mungesën e gjonave elementare. Në mungojnë dozat e thjeshta për punë që vinë kontakt me mosat rrezikshme, me gjak, me qed, me...
Institucionet publike shëndetësore janë mjaft të frekuentuara nga qytetarët, por si pas mjekve ky frekuentim vjen si rjedhoje gjendje së rënd sociale në vend dhe njerëzit detyron të kërkojnë mjekim më të lirë krasuar me institucionet private shëndetësore. Ndërkaq, këshilltari ish kryeministrit Isa Mustafa Besnik Berisha në pyetjen tonë se pse zoti Mustafa ka zgjedhur shtetin Gjerman për trajtim, tha se këtë vendim e ka marrë familja e tij.
Ka qenë dëshirë e familjes që të marrë një opinion dytë dhe po ashtu sigurohet që ajo që farë ishte kontaktuar nga mjekët vendorë është pikërisht ajo dhe nuk mund të ekziston dhe një pasojë më vëndshme. Kjo është farë kam deklaru dhe kështu më besojnë.
Qytetarët ndërkaq thonë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrën klinike universitare si qendër terciare referente për tërë Kosovën lën për të dëshiruar. Lindit Hyseni, 30 vjeçare nga Prishtina, tha se i beson ose jo sistemit publik shëndetësor nuk ka zgjidhje tjetër për trajtim në mungesë të kushteve.
Deshta apo s'deshta do të më shkuën ÇKK. Tjetër zgjidhje skem, edhe pse shkojmë ÇKK, të gjitha ilaçet duhet mi blej na vetë, se nuk i shantë aty me gjithë, nuk përshët arsyshme, kur të këta qeveris shkujnë me miliona i shrydzojnë me shku jashtë venit, e shëndetësia me kanë këtë nivel. Veç gjithë kush pikëqyr pun të veta.
Si të qoftë jo vetëm rasti i fundit i ish kryeministrit Mustafa, por edhe paraprakisht shumë udhëheqës dhe zyrtarë shtetëror të Kosovës kishin zgjedhur spitalet jashtë Kosovës për të marrë trajtim mjekësor. Në këto raste, qeveria ndan edhe mjete shtesë për trajtimin e tyre, duke i ndihmuar ata financiarisht për t'i përballuar shpenzimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedoninë është duke vizituar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Para parlamentit të Maqedonisë ai ka bërë me dije se ky vend është i mirëpritur për të bërë pjesë e NATO-s. Ai ka përmendur domosdoshmërinë e zgjidhjes së kontestit të emrit që Maqedonia ka me Greqinë, derisa ka theksuar edhe rëndësinë e opozitës dhe sektorit civil gjatë përballjes me çështje shumë të rëndësishme për vendin. Detajet nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, para deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë ka dalë me porosi të qartë se nëse linë e NATO-s ka vende të lira për flamuj të ri dhe se Maqedonia është e mirëpritur. Megjithatë, Stoltenberg ka theksuar se këtij synimi të Maqedonisë duhet i paraprisë gjithje kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit. Gjatë ditës së djeshme në New York u bën një hap i madh. Jam i inkurajuar për hapat e ndërmarrë dhe ju inkurajoj që të shkoni përpara. Megjithatë, anëtarësimi në NATO është më shumë se zgjidhje çështjes së emrit. Vendet që aspirojnë të anëtarësohen në NATO kërkohet nga ta dhe përmbushje e reformave. Ju përgëzoi për përpjekjet posaçërisht planin 369, ka theksuar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens, duke nënvizuar seriozitetin me të cilin strukturat udhëhecëse të shtetit duhet u qasen reformave të definuara në planin e qeverisë të njohur si plani 369. Stoltenberg njëherë e ka quajtur si hap shumë të rëndësishëm, siç ka thënë, miratimin e ligjit për gjuhën gjatë javës së kaluar. Miratimi i ligjit për gjuhët ishte hap i rëndësishëm. E vërim avancimin në sferën e përgjegjësisë dhe transparencës, duhet të vazhdojnë reformat edhe në gjyqësor. Shpresojmë të shohim avancim në reformat në sistemin zgjedhor, si dhe media, të gjithë kanë përgjegjësi. Me rëndësi është që jo vetëm të sillen ligje, por edhe të jeni vend i lirë dhe demokratik ku do të respektohet e drejta. Këtu rol ka dhe opozita, ka theksuar Stoltenberg. Diplomati i lartë i NATO-s njëherë është ka shtuar se me rëndësi të veçantë është qasja e opozitës ndaj të gjitha proceseve të rëndësishme përballë sfidave që ndodhet Maqedonia si shtet, duke theksuar rëndësinë e konstruktivitetit të opozitës dhe sektorit civil. Në parlament, gjatë fjalimit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, ishin të pranishëm dhe deputetët të opozitës maqedonase, VMRO-DPMNE-s, të cilet për një kohë të gjatë janë duke bojkotuar punimet e institucionit ligjdhënës. Derisa Stoltenberg mbante fjalim në foltoren e parlamentit të Maqedonisë, dhjetra qytetarë kanë protestuar para parlamentit kundër arritjes së çfarëdo lloj kompromisi që nënkupton ndryshimin e emrit kushtetues të Maqedonisë. Gjatë vizitës dyditore, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg vazhdon të takohet me zyrtarët e lartë të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministra e Kulturës në Shqipëri Mirela Kumbaro në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se bashkëpunimi kulturor në mes të Kosovës dhe Shqipërisë është realizuar me synim të lehtësimit të punës së artistëve, përderisa janë ata që i prinë një rrugë e të tillë. Ajo ka përmendur disa vështërsime të cilat është përballur marrëveshja në mes të dy vendeve, mirë po ka thënë se një hapësirë integruar kulturore është një realitet tashmë dhe jo iluzion. Intervistën me zonjën Kumbaro e ka realizuar korrespondentja Gresa Kraja.
Me Kosovën keni nënshkruar marrëveshje bashkëpunime. Si shkon ky bashkëpunim?
Në 2014 ndërmorëm iniciativën me qeverinë e Kosovës që të shkojmë ta forcojmë dhe ta konkretizojmë marrëdhënien kulturore. Marrëdhënien në fakt nuk e krijojmë ne. Nuk kanë merit ministrat, as kryeministrat dhe as qeverit në ndërtimin e marrëdhënieve kulturore. Atë ndërton njerëzit e kulturës. Detyra jon është që ne ti mbështesim marrëdhëniet që ekzistojnë që kur ekziston jeta, sepse kultura është komunikim, dhe komunikimi nuk pyet për vendime politike, ama komunikimi nuk duhet të vuajë nga barrierat politike apo nga barrierat e qeverive. Dhe ky ishte vizioni ynë kur propozuam krijimin e një kalendari të përbashkët kulturor Shqipëri-Kosovë, që në radhë të parë synon lehtësimin e qarkullimit, duke vendosur dhe fonde publike dhe duke hapur institucionet publike për të mos ta lënë këtë barr në vetëm në përpjekjet individuale të një artisti apo të një regjizori apo të një këngëtari e kështu. Dhe në fakt kalendari 2014 ishte vërtet një sukses dhe ajo që mua më duk më interesante ishte që përveç kalendarit institucional na u bashkua rrugës shumë iniciativa që vini nga skena e pavarur, që në fakt provon këtë që artistët edhe kur prodhojnë vetë kanë nevojë për këtë kornizë që ne duhet t'ia japim. Kështu filloi historia e kalendarit përbashkët kulturor, i cili ka vazhduar. Më duhet të pranoj që viti 2017 nuk ka qenë një vit i mirë. Unë nuk bëj pjesë të njerëzit që të zbukuroj kur diçka nuk shkon mirë dhe duhet ta pranoj që politika na dëmtoi. Pra, gjithë tensionet politike, proceset zgjedhore të vitit 2017 si nga një anë dhe nga tjetra në një farë mënyrë dominuan skenën publike shumë më tepër, duke i dhënë publikut në Kosovë e në Shqipëri shfaqje jo rrallë shumë të shëmtuara të politikës dhe duke eklipsuar fatkeqësisht shfaqjet e bukura të kulturës.
A mendoni se do të ketë përsëri ngjecje edhe këtë vit dhe ku mendoni se saktësisht janë këto ngjecje, ku ndodhen?
Shiko, në territoret tona, në vendet tona, politika vazhdon të jetë show më i ndjekur për fatkeq. Edhe në fakt nëse kjo ndodh pikërisht sepse niveli i emancipimit të shoqërisë edhe një edhe shkalla e investimit kulturor dhe arsimor nuk është atje ku duhet, sepse unë mendoj që ne do kemi arritur një shkallë të dëshiruar të emancipimit shoqërisë ku shoqëria të mund të jetojë të përditshme në vet, pavarësisht skenës politike. Dhe po jemi demokraci shumë të reja, gati do të thënë njëherë foshnjore, po ta krahasojmë veten me vendet me demokracitë e vjetra që kanë shekuj që ndërtojnë. Dhe për sa kohë ne do të vazhdojmë tim në këtë stad, gjithmonë mbetet rreziku që incidentet, aksidentet apo manipulimet politike të pengojnë zhvillimin normal të skenës kulturore. Detyra jonë e imi në radhë parë e kolegu tim të Kosovës, por duhet të them që e gjithë politikës dhe në fakt në këtë kontekst qeveria shqiptare, aq më tepër që ka një kryeministër artist, përpiqet luaj një rol shumë fuqishëm për të mos e lënë kulturën të kapet peng nga politika.
Hapësira integruar kulturore shqiptare, iluzion apo realitet që mund të bëhet një ditë?
Jo, nuk është iluzion, është tashmë një realitet. Është tashmë një realitet sepse jo mund bëhet titur një realitet që ka filluar, për cilë po ndërtohet, por nuk është një realitet që ndërtohet asë në një ditë, asë në një vitë, përse një kala e cila do, jo e Rozafës, është një kala e cila do gjithë forcat ndërtuese që besojnë këndërtimi kësaj kalaje, të cilët vënë se cili një nga një tullë e nga një gurë e nga për të arritë murin.
Intervjisën e plot me ministrën Kumbaro e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson njoftoi se trupat amerikane do të mbeten të angazhuara në Siri edhe tani pas mposhtjes së Shtetit Islamik. Ai tha se Washingtoni nuk duhet ta përsërisë gabimin që ka bërë duke u larguar nga Iraku. Olsit Nasel Valona Tela.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se trupat e Shteteve të Bashkuara do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, jo vetëm për të luftuar militantët, por edhe për të kundërshtuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të aleatit të tij Iranit. Tillerson tha se misioni ushtrisë amerikane do të përqendrohet në shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik dhe parandalimin e kthimit të tij. Një synim tjetër, shtoi ai, është të krijon kushtet për lider të rinj që do të zëvendësonin Asadin. Tillerson e përshkroi presidentin sirian si vrasës. Tërheqja totale e personelit amerikan në këtë kohë do të bënte që Asadi të vazhdonte trajtimin brutal të popullit të tij, tha Tillerson para një audiencë në Universitetin Stanford. Mos angazhimi i Shteteve të Bashkuara në Siri, po ashtu do t'i mundësonte Iranit të forcojë pozicionin e tij brenda Siris, tha Tillerson. Siç e kemi parë nga luftrat e Iranit dhe deklarimet e tij publike, ai kërkon dominimin në lindjen e mesme dhe shkatrimin e aleatit ton, Izraelit, shtoi sekretari amerikan i shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë të vendosura rreth 2000 trupa toksore në Siri, ndërsa aeroplanët e tyre patrullojnë mbi lindje të vendit dhe ndjekin mbetjet e Shtetit Islamik, i cili është mposhtur vitin e kaluar. Pas dëbimit të militantëve nga kryeqyteti i tyre i veçshpallur Raqqa dhe zonat të tjera në verilindje të Siris, Shëba ka punuar me forcat demokratike siriane, një milici e dominuar me luftëtar kurd. Washingtoni tani është duke ndihmuar këtë milici në krijimin e një force prej 30.000 vetash, e cila do t'i siguronte kufijtë e Siris me Irakun dhe Turqin dhe do të parandalonte rikthimin e militantëve. Ky veprim është kundështuar fuqishëm nga Irani, Turqia dhe Siria. Duke shpallur vendimin për mbajtjen e trupave në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk po futet si luftëtar në konfliktin civil të Sirisë, i cili ka nisur 7 vjet më parë. Ai po ashtu tha se SHBA nuk kërkon ndryshim të dhunshëm të regjimit. Sipas tij, roli i SHBA-s do të jetë sigurimi i qëndrueshmërisë, që do të mundësonte rifillimin e procesit paqësor dhe gjetjen e alternativave të regjimit të Asadit. Edhe pse theksoi se SHBA nuk është interesuar në ndërtimin e misionit afatgjatë në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk duhet të përsërisë gabimin që ka bërë duke u larguar nga Iraku.
Sheba është tërhequr nga Iraku në vitin 2011, 8 vjet pasi ka lësuar regjimin e Saddam Husseinit. Washingtoni është kthyer në këtë vend në vitin 2014 me personel shumë më të vogël për të luftuar shtetin islamik. Nuk mund t'i bëjmë gabimet që kemi bërë në vitin 2011 kur largimi i parakoshëm nga Iraku i mundësoi Al-Qaidës atje të mbijetojë dhe të transformohet në shtet islamik, tha Tillerson.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha sot se delegacioni i ri qeveritar për bisedime me Serbinë është informuar nga Bashkimi Evropian mbi gjendjen aktuale të procesit të dialogut. Haradinaj në një konferencë për media në qeverinë e Kosovës tha se marrëveshjet e arritura janë në interes të vendit dhe qytetarëve, por ka nënvizuar se ka edhe marrëveshje që nuk po zbatohen siç është ajo për energjinë. Ai tha se Kosova nuk shkon në dialog për t'ia zgjatur jetën procesit, por për ta përmbyllur atë. Takimi ndërmjet delegacioneve teknike të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ishte planifikuar të zhvillohet të martën në Bruksel, ishte anulluar si pasojë e vrasjes së politikanit sërb nga Mitrovica, Oliver Ivanović. Bashkimi Evropian ka mirëpritur gatishmërinë e presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, për të vazhduar me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, tha Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Sipas saj, gatishmëria e Serbisë dhe e Kosovës për vazhdimin e dialogut është konfirmuar me bisedën telefonike që kanë zhvilluar Thaçi dhe Vučić të mërkurën. Kocijančić tha se po punohet në caktimin e takimit të ri në nivel teknik. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës i kanë shprehur ngushëllime familjes së Yunus Musliut, i cili ka ndërruar jetë sot. Yunus Musliu ishte kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se Musliu, një jetë njeriu, i është përkushtuar zgjidhjes së drejtë të çështjes së shqiptarëve në Luginë. Ka qenë luftëtari pa epuri të drejtave të njeriut, mik e familjar i mirë, ka shkruar Haradinaj në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook. Organizata Human Rights Watch ka thënë se mungesa e tolerancës në vendet me ndikim duke përfshirë Shtetet e Bashkuara është duke inkurajuar abuzimin me të drejtat e njeriut në vendet autoritare në gjithë botën. Në një raport vjetor për të drejtat e njeriut në botë të publikuar sot, organizata joqeveritare me bazë në Shtetet e Bashkuara ka thënë se goditja e imigracionit dhe politikat e tjera populiste përbëjnë kërcënim teje të madh për të drejtat e njeriut në Shtetet Demokratike. Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate Kenneth Roth ka përmendur presidentin Amerikan Donald Trump si lider i cili ka thyer të gjitha tabut kundër racizmit, misogjinisë dhe ksenofobisë me një retorikë dhe politika të cilat Roth i ka cilësuar me ndikim të rrezikshëm jashtë SBA-s. Roth po ashtu ka thënë se presidenti Trump ka një admirim të pashuar për presidentët siç është ai rus Vladimir Putin, presidentin egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe ata të Filipineve Rodrigo Duterte. Raporti u bën thirrje qeverive demokratike të fokusohen në problemet që kanë nxitur ksenofobinë dhe islamofobinë, duke lejuar rritjen e pabarazisë, rritjes së migrimit dhe frikës ndaj terrorizmit. Turqia tha se planifikon ndërhyrje ushtarake në rajonet Afrin dhe Manbij të Sirisë, të cilat kontrollohen nga kurdët në përgjigje të kërcënimit që paraqesin luftëtarët kurd atje. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Ankara vazhdon të mos ju besojë Shteteve të Bashkuara për shkak të mbështetjes së tyre për forcat kurde siriane. Ai bëri këto komente një ditë pasi sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se ka takuar ministrin e Jashtëm turk për të sqaruar çështjen e mbështetjes amerikane për luftëtarët kurd në Siri. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu tha se forca turke të sigurisë janë urdhëruar që të përgatiten për ndërhyrje në rajonet Afrin dhe Manbij. Më 15 janar, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar se do të shkatërrojë ushtrinë e terrorit, të cilën sipas tij SBA-ja po përpiqet ta ndërtojë me kurdët në kufirin e Turqisë me Sirinë. Një avion i telekomanduar është përdorur për të shpëtuar dynatar në një plazh deci në Australi. Ky është rasti i parë i një shpëtimi të tillë në det me anë të teknologjisë. Është raportuar se shpëtimi ka ndodhur pasi disa shpëtimtarë në rajonin Lennox Head ishin duke u përgatitur për një sesion trajnimi se si të përdorin dronët për të shpëtuar notarët. Qeveria e Wales-së të rijugor në Australi ka thënë se sesioni i trajnimit është kthyer në një shpëtim të vërtetë, pasi dikush ka vrejtur se dy persona ishin duke notuar për te zonës së sigurt. bashkimtarët kanë nisur dronin me një pajisje shpëtimi, të cilën e kanë përdorur në tarët për të arritur deri në breg të detit. Operacioni I shpëtimit ka zgjatur vetëm 70 sekonda. Të dy notarët kanë qenë të lodhur, mirë po nuk janë lënduar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni I radhës është në orën 21. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.